Жаным да, балдай тәтті сөзінен, қызғанамын өзгеден, бақытты боп кезіккен, жеткізе алмай сөзбенен, жыр арнадым сезінен.